Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis, hringdi í ríkislögreglustjóra á miðvikudagskvöld í síðustu viku til að fylgja eftir tölvupósti þar sem hann upplýsti að 17 ára kólumbískur drengur hefði sótt íslenskan ríkisborgararétt. Ríkislögreglustjóri hringdi svo í Víði tveimur dögum síðar til að kanna hvort framsenda ætti póstinn til viðeigandi stjórnvalds. Maður að nafni Mohamed Sabri Soliman sem grunaður að ráðast á mótmælagöngu til stuðnings Ísrael í Boulder í Colorado á sunnudaginn með því að kasta Molotov kokteilum í mótmælendur og úða brennandi bensíni á þá hefur verið ákærður í 118 liðum fyrir árásina. Soliman mætti í fyrirtöku í málinu í dómsal á fimmtudag. 15 manns, þar af 8 konur og 7 karlmenn, slösuðust í árásinni og 3 eru enn á sjúkrahúsi. Soliman meðal annars ákærður fyrir 28 morðtilraunir og dýraníð vegna hunds sem meiddist í árásinni. Michael Doherty, ríkissaksóknari í Boulder-sýslu, sagði að ef Soliman verður sakfelldur, geti hann hlotið alltaf 672 ára fangelsisdóm. Soliman frá Egyptalandi en bandarísk stjórnvöld segja hann hafa komið til landsins með vegabréfsáritun fyrir ferðamenn og að hann hafi haldið sig ólöglega í landinu eftir að áritunin rann út. Stjórn Donald Trump hefur heitið því að vísa konu að börnum hans úr landi vegna árásarinnar. Elon Musk, sem hætti fyrir skömmu að vera ráðgjafi ríkisstjórnar Donald Trump bandaríkjaforseta, segir nafn Trumps að finna í skjölum mál Jeffrey Epstein. Musk og Trump hafa rifist heiftarlega á samfélagsmiðlum í dag og Musk sagði meðal annars að Trump hefði aldrei getað unnið forsetakosningarnar í fyrra án sín. Eftir að Trump hótaði að rifta öllum samningum ríkisins við fyrirtæki í eigu Musks, sagði sá síðar nefndi á X að Trump væri í Epstein-skjölunum og að þess vegna hefðu þau ekki verið birt opinberlega. Jeffrey Epstein svifti sig í lífi í fangelsi árið 2019 en þá hafði hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot og mansal á tugum ungra stúlkna. Musk hélt svo áfram og sagði að tollarnir sem Trump hefur lagt á fjölda ríkja muni valda kreppu þegar líður á árið. Þá að veðurhorfum. Norðan og norðvestan 8-20 metrar á sekundu hvassast á Austfjörðum. Rigning landið norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla. Þurrt sunnanlands. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu hádegi en norðvestan 8-15 norðaustan til. Rigning með köflum á norðanverður landinu en snjókoma til fjalla, að mestu bjart sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðvesturlandi. Vestan 3-8 og dálítil rigning á Breiðafirði og Vestfjörðum annað kvöld. Hiti 3-14 stig hlýjast syðst en kringum frostmark til fjalla. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Já, við förum allt og hafa Veit ekki hvar ég enda ekki neitt Tippin ekki fyrir neinu Það eru brotin hjörtu Kringum mig dansa með lokuð augu Talaði við hana, hún veit hvað að taka Ég með fullt og með henni, ekki setja það í vasan Veit að þú vilt taka mig heim Ég til bara svo þú veitir er það sen Ekki minna stá mig Ekki fara það í gotina Ég ætla aldrei heim Ætla ekki að draga því með Aldrei En mér langar ekki að fara neð Aldrei Talaði við hana, hún veit hvað að taka Ég með fullt og með henni, ég ekki setja það í vasan Veit að þú vilt taka mig heim Ég til bara svo þú veitir það sem Ekki minna stá mig Ekki fara það í gott, you know Ég ætla aldrei heim Aldrei heim Ekki minnast á mig Ekki fara það í gott, you know Ég ætla aldrei heim Aldrei heim Aldrei heim Ég ætla aldrei heim You got it It just won't
saying goodbye.
Sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out.
You didn't do it.
gotta do is just reach out and grab it. If you want it, you can have it. All you got to do is just reach right out and grab it.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child. Now listen to me. All you need, you already own. It was given to you on the day that you were born. Anything that your heart can dream, you can make it reality.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child. Listen, don't be afraid, don't be afraid to fall. So getting back up is gonna make you strong. God only made one like you. So come on, baby, and just do what you were born to do.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power. Step into your power, child.
Hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Coming. Garðveislan, laugardagskvöld á Rás 2 í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rás 2. Garðveislan, aldrei undir 20 gráð. Rás 2.
Fyrst og fremst.
sér Vera stælt að stinga mig Þó ég hafi Reynt svo ofta að snúa við Reynt svo ofta að snúa við Eins og í oktober Laufin skipta litum eins og þú og ég
Rástvö.
Og eftir lífsins vegi, maður fer.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
It tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? Baby, why'd you only call me when you're high?
Sleepless night, in which case I'll call you. Situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday, I'm running wild. Moving through the crowds, I'm pushing. Chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here. You know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it. Crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Babylon, Babylon, Babylon. Sunday, all the lights in London, shining sky is fading, red to blue. Kicking through the autumn leaves and wondering where it is you might be going to. Turning back for home, you know I'm feeling so alone, I can't believe. Climbing on the stair, I turn around to see you smiling there in front of me. And if you want it, come and get it. Crying out loud. The love that I was giving you was never in. Let go of your heart, let go of your head, and fail.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
En það sem skiptir mestu máli að þú sért hamingjusum Elska þess að
að byrju upp á nýtt. Stundum tíma bært að gleyma því liðna. Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum, keyri þig í þrót, skaltu byrju upp á nýtt.
Mikið
reynt
sem virðist í jafn og fleimast. Mörg eru hugastrý á sigur.